Nyaya yekudzidza 50. Nyaya iyi ichadzidzwa muvhikira February 8 kusvika ku14. Vakafa vachamutswa sei? Rugwaro ruri kutungamirira. Rufu, kukunda kwako kuri kupi? Rufu, kuruma kwako kuri kupi? 1 Korinde 15, verse 55. Rwiyo 141. Chishamiso cheupenyu. Zvichadzidzwa. Chikamu chechipiri cha 1 Korinde 15 chinonyanya kutaura nezvekumutswa kwavakristu vakazodzwa. Kunyange zvakadaro, zvakanyorwa naPauro zvinokoshawo kune vemamwe makwai. Nyaya ino icharatidza kuti tariro yerumuko inofanira kutibatsira sei pamararamiro atinoita iye zvino uye kuti titarisire kuzofara mune ramangwana. Ndima 1 ne2 mubvunzo. Nei vakristu vese vachifanira kuva nechido chekuziva nezverumuko rwekudenga? Vanhu vakawanda vari kushumira Jehovha iye zvino vane tariro yekurarama nekusingaperi panyika. Asi vakristu vashoma vakazodzwa naJehovha vane tariro yekumutsirwa kudenga. Vakazodzwa ava vanoda chaizvo kuziva zvichange zvakaita upenyu hwavo kudenga. Asi nei vaya vane tariro yekurarama panyika vachida kuzivawo nezvazvo? Sezvatichaona, rumuko rwekudenga ruchaitawo kuti vaya vane tariro yekurarama nekusingaperi panyika vawane makomborero. Saka pasinei nekuti tine tariro yekudenga kana kuti yepanyika, tinofanira kuva nechido chekuziva nezverumuko rwekudenga. Mwari akafemera vamwe vadzidzi vaJesu kuti vanyore nezvetariro yekudenga. Muapostora Johani akati, "Iye zvino tava vana vaMwari, asi zvatichazova hazvisati zvaratidzwa. Tinoziva kuti paacharatidzwa tichafanana naye." 1 John 3:2. Saka vakristu vakazodzwa havazivi kuti vachange vakaita sei pavachamutsirwa kudenga vaine miviri yemweya. Asi vachaona Jehovha sezvaari chaizvo pavanenge vava kudenga. Bhaibheri haritauri zvese zvine chokuita nerumuko rwekudenga, asi muapostora Pauro ane zvimwe zvaakataura nezvarwo. Vakazodzwa vachange vaina Kristu paachaparadza hurumende dzese nevanhu vese vane chiremera nemasimba uye paachaparadzawo muvengi wekupedzisira rufu. Pakupedzisira, Jesu nevachatonga navo vachazvisa pasi paJehovha pamwe chete nezvimwe zvinhu zvese. Iyoyo ichange iri nguva inofadza chaizvo. Mashoko emuzasi anoti, imwe nyaya iri pachikamu chakanzi mibvunzo inobva kuvaverengi chiri magazini ino inotaura nezvemashoko aPauro ari pana 1 Korinde 15:29. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Ndima 3 mubvunzo. Sezviri pana 1 Korinde 15:30 kusvika ku32, kutenda kwaPauro murumuko kwakamubatsira sei? Kutenda kwaiita Pauro kuti vakafa vachamutswa kwakamubatsira kuti atsungirire miedzo yakasiyana-siyana. 1 Korinde 15:30-32 inoti, isuwo tinoisire upenyu hwedu pangozi nguva dzese. Mazuva ese ndinotarisana nerufu. Ichi ichokwadi hama dzangu, kungofanana nekudada kwandinoita nemi muna Kristu Jesu Ishe wedu. Kana ndakarwa nezvikara muEfeso sezvakaitwa nevamwe vanhu, izvo zvinondibatsirei. Kana vakafa vasingazomutswi, ngatidye, ngatinwe nekuti mangwana tichafa. Akaudza vaKorinde kuti, mazuva ese ndinotarisana nerufu. Pauro akanyorawo kuti, ndakarwa nezvikara muEfeso. Anogona kunge aitaura nezvekurwisana nemhuka chaidzo munzvimbo yaiitirwa mitambo muEfeso. Kana kuti anogona kunge aitaura nezvekurwiswa kwaaitwa nevaJudha uye nevamwe vanhu vaiita sezvikara. Pauro akasangana nenjodzi dzakakura, asi akaramba aine kutenda kwekuti aizova neramangwana rinofadza. Ndima 4 mubvunzo. Tariro yerumuko inosimbisa sei vakristu mazuva ano? Tiri kurarama munguva dzakaipa. Dzimwe hama dzedu dziri kuitirwa zvakaipa. Vamwe vari kugara munzvimbo dziri kurwiwa hondo uye havanzwi vakachengeteka. Vamwe vari kushumira Jehovha munyika dzakarambidzwa basa redu, kunyange izvozvo zvichigona kuita kuti vasungwe kana kutourayiwa. Kunyange zvakadaro, hama nehanzvadzi dzese idzi dziri kuramba dzichinamata Jehovha dzichitiratidza mienzaniso yakanaka. Havatyi nekuti vanoziva kuti kunyange vakafa iye zvino, Jehovha akavimbisa kuti achavaitira zvakanaka mune ramangwana. Mashoko anotsanangura mufananidzo uri pakavha anoti, mhuri inogara munyika inorambidzwa basa redu rechiKristu iri kuramba ichinamata iine chivimbo chekuti Mwari ane zvinhu zvakanaka zvaakaichengetera. Ndima 5 mubvunzo. Maonero api akashata anogona kukanganisa kutenda kwatinoita murumuko? Pauro akayambira hama dzake nezvemaonero akaipa aiva nevamwe ekuti, kana vakafa vasingazomutswi, ngatidye, ngatinwe nekuti mangwana tichafa. Maonero akadaro aivapo kunyange Pauro asati aberekwa. Paulo anogona kunge akatora mashoko aya pana Isaiah 22 verse 18 ayo aitora nezvemafungiro evaIsraeri. Pane kuti vaswedere pedyo naMwari, vairarama upenyu hwekutsvaga mafaro. Maonero evaIsraeri iwawo ndiwo maonero ane vakawanda mazuva ano ekuti vanofanira kunakidzwa neupenyu nekuti hunogona kungoguma chero nguva. Asi Bhaibheri rinotaura kuti vaIsraeri vakapinda matambudziko zvichikonzerwa nemaonero avo asina kunaka. Ndima 6 Mubvunzo. Tariro yerumuko inofanira kutibatsira sei pakusarudza shamwari? Kuziva kuti Jehovha achamutsa vakafa kunofanira kutibatsira pakusarudza shamwari. Hama dzemukorinde dzaifanira kungwarira kuti dzisashamwaridzana nevaya vairamba kuti vakafa vachamutswa. Isuwo tinodzidzei. Kana tikasarudza kugara tichishamwaridzana nevaya vanoraramira kufara vasina hanya nezvichaitika mune ramangwana, hazvitifambiri zvakanaka. Kana muKristu akapedza nguva yakawanda nevanhu vakadaro, anogona kukanganiswa maonero ake uye maitiro ake. Izvi zvingaita kuti apedzisire ava kuita zvinhu zvinovengwa naMwari. Saka Pauro akavayambira kuti, pengenukai muite zvakarurama uye musaita chivi. 1 Vakorinde 15, verse 33-34. Vanomutswa vaine muviri wakaita sei? Ndima 7 Mubvunzo. Sezvinoratidzwa pana 1 Vakorinde 15, verse 35-38, vamwe vanhu vaigona kubvunza mubvunzo upi panyaya yerumuko. 1 Vakorinde 15, verse 35-38 inoti, kunyange zvakadaro, mumwe achati, vakafa vachamutswa sei, vachauya nemuviri wakaita sei. Iwe munhu asingafungi. Chaunodyara hachiitwi chipenyu kunze kwekunge chatanga chafa. Uye kana chiri chaunodyara, haudyari muviri unozovapo kana chinhu chichinge chakura, asi unodyara tsanga chete, ingava yegorosi kana yeimwe mbeu. Asi Mwari anoipa muviri sezvaanenge ada, uye anopa mbeu imwe neimwe muviri wayo. Munhu aida kuita kuti vamwe vasava nechokwadi kuti vakafa vachamutswa, aigona kubvunza kuti, vakafa vachamutswa sei? Zvakanaka kuti tifunge nezvemhinduro yakapiwa naPauro, nekuti vanhu vakawanda mazuva ano vane zvavanotenda kuti ndizvo zvinoitika kana munhu achinge afa. Asi Bhaibheri rinodzidzisei? Ndima 8 Mubvunzo. Muenzaniso upi unogona kutibatsira kunzwisisa zvakaita rumuko rwekudenga? Munhu paanofa, muviri wake unoora. Asi uye akaseka zvinhu zvese anogona kumutsa munhu iyeye omupa muviri wakakodzera. Paaitaura nezverumuko rwekudenga, Pauro akashandisa muenzaniso unoratidza kuti hapana hapo chikonzero chekuti Mwari amutse munhu aine muviri waaimbova nawo. Funga nezvembeu yechirimwa. Painodyarwa muvhu inomera yova chirimwa chitsva. Chirimwa ichi chinenge chakanyatsosiyana nekambeu kakadyarwa. Pauro akashandisa muenzaniso uyu achiratidza kuti musiki wedu anogona kupa muviri sezvaanenge ada. Mashoko ari pamufananidzo unokurukurwa pamwe chete nendima 8 anoti, Pauro akashandisa muenzaniso wembeu nechirimwa achiratidza kuti Mwari anogona kupa muviri wakakodzera kune vaya vachamutswa. Ndima 9 Mubvunzo. Ichitaura nezvekusiyana kwakaita miviri, 1 Vakorinde 15 verse 39 kusvika ku41 inoti chii? 1 Vakorinde 15 verse 39 kusvika ku41 inoti, nyama yese haina kufanana. Kune yevanhu, kune yemombe, koitawo nyama yeshiri neyehove. Uye kune miviri yekudenga nemiviri yepanyika. Asi kubwinya kwemiviri yekudenga ndekumwe, uye kwemiviri yepanyika ndekumwewo. Kubwinya kwezuva ndekumwe, kubwinya kwemwedzi ndekumwewo, uye kubwinya kwenyeredzi ndekumwe. Nyeredzi imwe neimwe inosiyana neimwe pakubwinya. Pauro akataura kuti kune zvinhu zvakasiyana-siyana zvakasikwa. Semuenzaniso, kune miviri yenyama yakasiyana-siyana yakadai seyemombe, yeshiri uye yehove. Akataura kuti pazvinhu zviri kudenga, tinoona kusiyana kwezuva nekwemwedzi. Uye akati nyeredzi imwe neimwe inosiyana neimwe pakubwinya. Kunyange zvazvo tisingakwanisi kuzviona nemaziso edu, masayendisti anoti kune nyeredzi dzakasiyana-siyana. Dzimwe ihombe, dzimwe idiki, dzimwe itsvuku, dzimwe ichena, uye dzimwe ndedzeyero sezvakaita zuva. Pauro akataura kuti kune miviri yekudenga nemiviri yepanyika. Airevei. Panyika tine miviri yenyama, asi kudenga kune miviri yemweya seyengirozi. Ndima 10 Mubvunzo. Vaya vachamutsirwa kudenga vachange vaine muviri wakaita sei? Pauro akazoti, ndizvo zvakaitawo kumutswa kwevakafa. Muviri unodyarwa mukuora, unomutswa mukusaora. Munhu paanofa, muviri wake unoora odzokera kuguruva. Saka zvinoitika sei kuti muviri unomutswa mukusaora? Pauro akanga asiri kutaura nezvemunhu anomutsirwa panyika, sevaya vakamutswa naEria, Erisha naJesu. Pauro aitaura nezvemunhu anomutswa aine muviri wekudenga kureva muviri wemweya. Ndima 11 ne12 mubvunzo. Zvii zvakachinja pana Jesu paakamutswa, uye izvo zvinoitikawo sei kune vakazodzwa? Jesu aiva nemuviri wenyama paaiva panyika, asi paakamutswa akava mweya unopa upenyu uye akadzokera kudenga. Saizvozvo vakristu vakazodzwa vanomutswa vaine muviri wemweya. Pauro akati, sezvo takava nemufananidzo weuya akaitwa neguruva, tichavawo nemufananidzo weuya wekudenga. 1 Korinde 15:45-49. Zvinokosha kuziva kuti Jesu haana kumutswa aine muviri wenyama. Pauro paakanga ava kupedzisa nyaya ine chokuita nerumuko, akataura chikonzero chacho achiti, nyama neropa hazvingagari nhaka yeumambo hwaMwari kudenga. 1 Korinde 15:50. Vaapostora nevamwe vakazodzwa vaisazomutsirwa kudenga vaine miviri inoora yenyama neropa. Vaizomutswa riini? Pauro akataura kuti vaizomutswa munguva yemberi, kwete vachangofa. Paakazonyora 1 Korinde, vamwe vadzidzi vakadai semuapostora Jakobho vakanga vatorara murufu. Vamwe vaapostora nevamwe vakazodzwa vaizorarawo murufu. Kukunda rufu. Ndima 13 mubvunzo. Zvii zvaizoitika pakuvapo kwaJesu? Pauro naJesu vakataura nezvenguva inokosha yaizouya, kureva nguva yekuvapo kwaKristu. Nguva iyoyo yaizozivikanwa nehondo, kudengenyeka kwenyika, zvirwere uyewo nezvimwe zvinhu zvakaipa zvaizoitika pasi rese. Tiri kuona kuzadzika kweuprofita uhu hweBhaibheri kubva muna 1914. Pane chimwe chinhu chinokosha chaizoitikawo panguva iyoyo. Jesu akataura kuti mashoko akanaka ekuti umambo hwaMwari hwava kutonga aizoparidzwa munyika yese kuti ave uchapupu kumarudzi ese, mugumo wozosvika. Mateo 24:3-7-14. Pauro akataura kuti pakuvapo kwaShe, vaKristu vakazodzwa vainge vakarara murufu vaizomutswa. 1 Tesaronika 4:14-16. Ndima 14 mubvunzo. Chii chinoitika kuvaKristu vakazodzwa vanofa panguva yekuvapo kwaKristu? Vakazodzwa avo vanopedza upenyu hwavo hwepanyika mazuva ano vanobva vangomutsirwa kudenga. Izvi zvinoenderana nemashoko aPauro ari pana 1 Korinde 15:51-52 ekuti tese hatizorari murufu, asi tese tichashandurwa munguva diki diki mukubwaira kweziso, mukurira kwebhosvo rekupedzisira. Mashoko aya aPauro ari kuzadzika iye zvino. Hama dzaKristu idzi padzinomutswa dzinova nemufaro mukuru, dzichazogara dziina Ishe. 1 Tesaronika 4:17. Ndima 15 mubvunzo. Ibasa ripi richaitwa nevaya vanochinjwa mukubwaira kweziso? Bhaibheri rinotiudza nezvebasa richaitwa kudenga nevaya vanochinjwa mukubwaira kweziso. Jesu anoti kwavari, uye anokunda uye anoita mabasa angu kusvikira pamugumo ndichamupa simba pamarudzi, sekupiwa kwandakaitwa simba naBaba vangu, uye achafudza marudzi netsvimbo yesimbi zvekuti achaputswa-putswa semidziyo yevhu. Zvakazarwa 2:26-27. Vachatevera mutungamiriri wavo vachifudza marudzi netsvimbo yesimbi. Mashoko ari pamufananidzo unokurukurwa pamwe chete nendima 15 anoti, vaya vachachinjwa mukubwaira kweziso vachabatana naJesu pakuputsa marudzi. Ndima 16 mubvunzo. Vanhu vakawanda vachakunda sei rufu? Zviri pachena kuti vakazodzwa vachakunda rufu. Kumutswa kwavo kuchaita kuti vakwanise kubatsira pakubvisa uipi hwese panyika pahondo yeAmagedon. Mamiriyoni evarume nevakadzi vechiKristu achabuda mukutambudzika kukuru opinda munyika itsva. Zvakazarwa 7:14. Vanhu ivavo vachapona vachaona kumwe kukundwa kuchaitwa rufu pachamuswa mabhiriyoni evanhu vakafa. Fungidzira mufaro uchavapo izvozvo pazvichaitika. Vaya vacharamba vakavimbika kuna Jehovha vachakunda rufu rwakabva kuna Adamu. Vachakwanisa kurarama nekusingaperi. Ndima 17 mubvunzo. Tichifunga nezve 1 Korinde 15:58, tinofanira kuite iye zvino. MuKristu wese ari kurarama iye zvino anofanira kuonga mashoko anonyaradza akanyorwa naPauro kuvaKorindi ane chokuita nerumuko. Tine zvikonzero zvakanaka zvekuteerera zano raPauro rekuita zvese zvatinogona mubasa rashe. Vanovakorinde 15:58 inoti: Saka hama dzangu dzinodiwa, ivai vakasimba vasingazununguki, muchigara muine zvizhinji zvokuita mubasa rashe, muchiziva kuti basa renyu harisi pasina munashe. Kana tikaramba tichiita basa iroro, tinogona kutarisira kuzova neupenyu hunofadza mune ramangwana. Ramangwana iroro richange rakanaka chaizvo kupfuura chero chii zvacho chatingafungidzira. Izvi zvicharatidza kuti basa redu harisi pasina munashe. Ungapindura sei? Tariro yerumuko inotibatsira sei patinosangana nematambudziko? Vaya vanochinjwa mukubwaira kweziso vachabatsira Kristu kuitei? Nezano riripana vanovakorinde 15:58 rakakodzera kwatiri mazuva ano. Rwiyo 140. Upenyu husingaperi pakupedzisira. Ndipo panoperera nyaya yacho.